ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministra kabinets ir lēmis nākamā gada budžetā paredzēt tiesību sargātlēšanas pabalstu un līdzekļus valsts iestāžu nomas maksas sekšanai. Pagājušajā nedēļā ministra kabineta sēdes slēgtajā daļā tika uzklausīts finanšu ministrijas ziņojums par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem nākamajiem trim gadiem. Jau vēstīts, ka nākamā gada budžetā ministrijas prioritārajiem pasākumiem papildus vēlas teju 2 miljardus eiro. Šodien pašvaldības SIA Rīgas satiksmi dalībnieku sapulcē nolemts apstiprināt prasības celšanu pret četriem bijušajiem uzņēmumu valdes locekļiem vismaz 1,5 miljonu eiro apmērā. Prasības summa līdz iesniegšanai tiesā vēl tiks precizēta. Prasība tiks celt pret bijušajiem valdes locekļiem, kuri uzņēmumu valdē darbojušies laika periodā no 2010. Līdz 2018. Gada decembrim. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās startējušajām partijām līdz 29. Septembrim jāiesniedz vēlēšana ieņēmumu un izdevumu deklarācijas. Par to informē KNAB. Minētajās deklarācijās jābūt norādītiem visiem partiju ieņēmumiem un izdevumiem, kas radušies laika posmā no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai, proti no 7. Jūlija līdz 29. Augustam, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījuma apliecinošs dokuments saņemts vai veikts maksājums. Citur pasaulē Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko tuvākajās dienās tiek gaidīts ierodamies vizītē Krievijā. Par to paziņoja Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās protesti pieprasot Lukašenko atkāpšanos. Lukašenko ir meklējis atbalstu Maskavā, kas pēdējā laikā arī izrādījis pastiprināt atbalstu Lukašenko režīmam. Vairāki simti klimata aktīvistu šodien nobloķējuši satiksmi Varšavas centrā, pieprasot Polijas valdībai aktīvāku rīcību dabas aizsardzībā. Polijā, kur elektroenerģijas ražošanā plaši tiek izmantots oglis, ir vieni no sliktākajiem gaisa kvalitātes rādītājiem Eiropā. Arī ūdens kvalitāte daudzās Polijas upēs un ezeros neatbilst kvalitātes normām.